me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Janë shpallur zgjedhjet e parakohshme parlamentare të cilat do të mbahen me 12 prill dhe këtë e ka kumtuar gjatë kësaj jave kreu i kuvendit Talat Xhaferi. Seancën për shpërndarje në kuvendit, deputetët e kanë shfrytzuar për të rrahur gjoks mbi politikat partijake. Talat Xhaferi në emër të BDI-s ka thënë se në këtë mandat janë realizuar të gjitha përcaktimet programore të integristëve. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Bashkimi Demokratik për Integrim piksinimi e kishte rregullimin e çështjes së përdorimit të gjuhës shqipe në mënyrë të barabartë në gjitha nivelet e institucioneve shtetërore. E thënë, e bërë. Bashkimi Demokratik për Integrim kushtëzoi koalicionimet me ecjen në rrugën euroatlantike që zaten rezulton edhe me përcaktime strategjike të këtij vendi, të qytetarëve të i vendi që tjenë antartë për të fuqishëm në NATO dhe në Unionin Evropianë.
Koordinatori i LSDM-s Jovan Mitrevski tha se me 12 prill qytetarët do t'i besojnë edhe një mandat LSDM-s me qëllim vazhdimin e politikave integruese. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Grajanite, që se soqat,
qytetarët do të ballafaqohen me dy politika diametralisht të kundërta. Njëra është politika që e bën LSDM-ja, ajo e prosperitetit, ku rëndësi të parë ka qytetari, jeta e tyre si dhe përparimi i vendit. Përcaktimi tjetër sot nuk do të flas, sepse e kanë të qartë të gjithë tashmë. Për përcaktimin tjetër sot nuk do të flas, pasi tashmë të gjithë e kanë të qartë.
Udhëheci i grupit parlamentar të VMRO DPMNE-s Nikola Micevski tha se tani më merr fund qeveria e inkriminuar e Zoran Zaev. Për më tepër ndjekim prononcimin.
Denes, që stavim e kraj në zalozhnishtë të
okur. Sot japim fund të keqes në të cilën gjendet vendi dhe qytetarët bashkë me ne si deputet të VMRO DPMNE-s, të cilët ishim dëshmitar të qeverisë më të keqe dhe më të korruptuar në historinë e Maqedonisë.
Me procedurë të përshpejtuar janë votuar një mori e ligjeve, si ai prokurorisë, amnistia, balancimi njësive zgjedhore, shkarkimi ministres për punë dhe politikë sociale, e cila nuk e ka respektuar emrin Maqedonia e Veriut, duke puar se do të vazhdojë ta përdorë vetëm Republika e Maqedonisë. Ndërkësh pushteti ka marshuar me kërkesë për drejtësi në vend. LSDM-ja nën moton ecin për drejtësi, ka marshuar nga kuvendi deri në gjykat, pasi deputetët kanë miratuar ligjin për prokurorin publike. Kreu i LSDM Zoran Zaev pret drejtësi jo selektive. Ai ka njoftuar marshimin në emër të perspektivës evropiane për parimin, zhvillimin dhe antarësimin në NATO dhe Bashkim Evropian. Në ndërkohë nga BDI kanë kërkuar edhe beting për të gjithë politikanët dhe ushtruesit e detyrave publike. Partitë politike tashmë nuk do të mbyllin listat e kandidatëve për deputet deri në ditët e fundit para dorëzimit të tyre në komisionin shtetëror të zgjedhjeve. LSDM ka njoftuar tashmë se do të ketë kandidat shqiptar në njësinë e parë të 2, të 3 dhe të 6 zgjedhore, por sipas tyre, kjo nuk nënkupton që këto vende në listë do të takojnë partive shqiptare me të cilat mund të bëjnë koalicion. Kjo parti nuk e përjashton mundësinë e koalicionimit me Besën dhe me PDSH-n. Ndërkaq ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka theksuar se partia e tij BDI këtë radhë do të ketë vija të kuqe se me kë do të koalicionojë performim të qeverisë. Sipas tij, kjo parti nuk do të bëjë koalicion me asnjë subjekt që do të tentoj të mos pranoj marrëveshjen e Prespës, marrëveshjen me Bullgarinë dhe ligjin e gjuhëve, e që i bie se nuk do të ketë koalicionim me BMRO dhe PMNE-n. Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa në këtë javë kanë nënshkruar marrëveshjen e koalicionimit me moton Shteti për të Gjithë. Dy liderët e partive Ziadin Sela dhe Afrim Gashi do të jenë bartës në listat të përbashkëta të kandidatëve për deputet. Sela në njësinë e 6 zgjedhore, kurse Gashi në njësinë e 2. Synimi i këtij koalicioni sipas dy liderëve do të jetë fitoria në zgjedhje për të dhënë fund monizmit politik në blokun shqiptar. Nuk u zbuluan detaje për pjesën tjetër të marrëveshjes dhe përfaqësimin e dy partive në listat e kandidatëve për deputet. Për më tepër, ndjekim deklaratat e tyre përpara shumë të pranishmëve gjatë nënshkrimit të marrëveshjes për koalicionim.
Prej momentit që hodhëm ne firmën në marrëveshje, nuk ka deputet të Aleancës ose të Alternativës, po ka deputet të koalicionit Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa.
Ne do të kujdesemi për gjithë shqiptarët, pavarësisht cilën parti ata e vetojnë. Ata duhet të ndjehen të sigurt se ne do t'ju shërbejmë atyre pavarësisht bindjeve të tyre politike dhe bindjeve të ndryshme që ata i kanë. Po bëjmë çmos që shtetin për gjithë ta jetësojmë pas 12 prillit. Për neve më rëndësishme është dita që fillon pas 12 prillit, se sa ditët në vazhdim deri në 12 prill.
E partitë politike tashmë kanë qëndrime të ndara për respektimin e parimit të koalicionimit fituesi me fituesin pas zgjedhjeve parlamentare. VMRO PMNE thotë se ky parim është shkelur kur është formuar koalicioni aktual qeveritar dhe që tani primare për këtë parti do të jetë programi. Për më shumë ndjekim deklaratën e Kristian Mickovskit.
Gjuhotët ne igra.
Jeta nuk është lojë dhe në jetë ka parime që nëse njëherë thyen atëherë më nuk janë parime dhe në emër të kësaj un mund të them se politikat që i udhëheq VMRO të PMNE bazohen në parime dhe për shkak se ky parim njëherë është shkelur në një intervistë televizive tham se parimi i ardhshëm do të jetë program me program e këtë parim nuk e ndryshojmë.
Zëdhënësi BDI-s Bujar Osmani tha se parimi duhet të blejë dhe rëndësishmë është që qeveria pas zgjedhjeve të formohet me partitë fituese.
Sistemi pas marrëveshjes së Ohrit nuk njeh përfaqësim tjetër përveç të atyre që e përfaqësojnë vullnetin e qytetarëve. Nëse fitojnë ato parti, kuptohet se ato do të jenë në qeveri. Ai që do të fitojë te shqiptarët, ai do t'i përfaqësojë shqiptarët në qeveri. Këtë çështje, për fat të keq, ne kemi kuptuar në mënyrën më të keqe të mundshme përmes përvojës. 2006-2008 na tregoi se shteti nuk mund të toleroj një gjë të tillë edhe një herë.
Duke ju referuar vetëm bllokut politik shqiptar, Osmani në përgjigjen e tij anashkaloi faktin që BDI është në koalicion parazgjedhor me LSDM-n, parti e cila kishte më pak vota se VMRO të PMNE në zgjedhjet e vitit 2016. Që parimi fituesi me fituesin duhet të respektohet, mendohet edhe nga kriju i aleancës për shqiptarët Ziadin Sela. Për më shumë ndjekim prononcimin e tij.
Opcioni politik shqiptar që i fiton zgjedhjet përveç mandatit që merr nga populli. Nga anë tjetër, ky parim duhet sqaruar mirë njëherë për gjithmonë. I hyn në punë përfaqësuesve politik, të cilët përfaqësojnë një kategori qytetarëve dhe të popullit tu që janë të diskriminuar. Ky parim vlen, besoj, për Aleancën për Shqiptarët dhe Alternativën, dhe ne këtë parim, në emër edhe këtij parimi, ne duam ta sjellim edhe fitoren.
Parimi i koalicionimit qeverisës fituesi me fituesin është obligim kushtetues, megjithatë është shkelur dy herë. Në vitin 2006 VMRO dhe PMNE mori në qeveri PDSH-n edhe pse BDI-ja ishte partia me më shumë vota në zgjedhje. Kjo qeveri pati mandat të shkurtër vetëm 2 vjeçar. Në zgjedhjet e vitit 2016 partia fituese në bloku Maqedonas ishte VMRO dhe PMNE, por ajo nuk arriti marrëveshje koalicionimi me BDI-n, e cila zgjodhi LSDM-n. Formimi i këtij koalicioni u përcoll me reagime të shumta nga VMRO-ja, e cila akoma vazhdon ta quaj pushtet jo legjitim. E kreu i BDI-s Ali Ahmeti ka dëshmuar gjatë javës për rastin Mostra. Prokurorja Fatime Fetaj e pyeti përse ka patur dyshime në punën e organeve hetuese dhe ka kërkuar të formohet komision i cili do të merret me këtë rast. Ahmeti u përgjigj se në BDI kanë patur informacione për protesta të mundshme ku situata ka mundur të dalë nga kontrolli. Ahmeti shtoi se informacione ka marrë nga institucione pasaktuar nga cili. Kreu i BDI-s disa herë në gjykatë tha se si lider ka përgjegjësi. Ka kërkuar që në zbardhjen e rastit të përfshihet edhe FBI, ndërkësh nga Brukseli dhe Washingtoni ka kërkuar ta monitorojnë rastin, por prej atje janë përgjigjur duke thënë se i besojnë OSBE-s. Ahmeti gjithashtu ka këmbgulur që procesi gjyqësor të kthehet prej fillimi. Qëllimi i BDI sipas kreut të kësaj partie ka qenë të dëshmohet e vërteta. Për më shumë ndjekim deklaratën.
Të mos ketë drejtësi selektive,
dënim selektiv në pravë.
Dhe pikërisht janë këto raste të cilat ne na kanë shtyrë të mendojmë shumë më thellë deri edhe të kërkojmë me insistim vetëm të mirëfillt në këtë në shtet. Tani ne presim autoritetet gjyqësore të ta përpunojnë rastin, ta gjykojnë rastin dhe të ndreqohet rasti. Sepse ne si parti politike kemi paguar kostot të lartë. Të gjithë na akuzojnë se ne jemi aktor, ne jemi ata të cilit e kemi bërë rastin. Dhe ma shumë se sa ne që duam të ndryqohet kjo rast, nuk mendoj se dikush do të ndryqohet. Sepse kostoja politike bie mbi ne.
Ndërkohë para gjykatës, ka dëshmuar edhe zëvendës kryeministri Bujar Osmani. Ai tha se BDI-ja është e interesuar për rastin në fjalë dhe pohoi që është takuar me familjen e Haki Azirit, njërin nga të akuzuarit i cili në atë kohë ishte zhdukur një javë. Pohon që nuk kanë kryer presion për procesin gjyqësor. Për më shumë, ndjekim prononcimin.
Vetë një nesme pravele nikak forma na
Ne nuk kemi kurfar forme të presionit ndaj gjyqësorit. Ne kemi kërkuar publikisht ku ishte e qartë se gjatë të parës nuk i përmbushi kërkesat e qytetarëve për transparencë dhe prezentim publik të argumenteve. Mendoj që këtë herë kjo bëhet në mënyrë transparente.
Gjykimi për rastin Mosra do të vazhdojë gjatë të enjte së ardhshme. Do të dëshmojnë edhe shumë persona, si Nisha Aleksovski, i cili ishte këshilltar për siguri kombëtare të ish presidentit Gjorgje Ivanov. Pastaj ish drejtori i sigurimit të shtetit Sashu Mihelkov, ish ministri i drejtësisë Blerim Begjeti dhe ish zëvendës kryeministri Musa Gjaferi. Për radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmeti.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.